Afati për kthimin e rreth 300 policëve serb të suspenduar nga policia e Kosovës përfundon sot dhe deri në mesditë në këtë shërbim janë paraqitur rreth 1/3 e këtij numri, i cili vazhdon të rritet nga ora në orë. Kështu thonë zyrtarët e qeverisë dhe policisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se në vazhdimsi është duke u përcjellur gjendja e kthimit të policëve serb në policinë e Kosovës dhe se situata është duke ndryshuar për të mirë nga qasti në qast.
Kam informata se një numër i madh i tyre janë kthyer në regionin e Gjilane, po ashtu edhe disa prej tyre në policinë kufitare. Po presim deri në funditës, unë jam optimist dhe mendoj që shumica prej tyre do të kthehen në vendet e tyre të punës dhe kjo do të jetë kryesorja. Ky dhe ishte qëllimi ynë që ata t'i kthejmë. Ky është synimi i institucionit që ta kemi një polici gjithëpërfshirëse.
Ndërkaq Arber Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, thekson se procesi i kthimit të policëve serb në policinë kosovare është në vazhdim sipër dhe gjatë ditës së sotme është shënuar numri konsiderueshëm i atyre që janë kthyer.
Deri tani ne kemi një numër të caktuar të zyrtarëve serb cilët janë kthyer në vendet e tyre të punës, përderisa kthimi është duke vazhduar akoma në këtë moment. Policia e Kosovës u ka bërë ftesë disa herë të njëjtëve që të kthehen të jenë në shërbim të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Afërsisht kemi rreth 80 zyrtarë që janë kthyer. Para vendimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe pas vendimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Mirpo kjo shifër mund të ndryshojë nga ora në orë, duke marrë parasysh procesin e kthimit i cili ka filluar tani më qysh nga orët e hershme të mëngjesit.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Beka shtoi se ndaj policëve serb të suspenduar, të cilët nuk do të paraqiten sot në vendet e tyre të punës, do të merret masa e përjashtimit.
Në qoftë se të njëjtit do të lajmërohen në stacionin policor, atëherë kjo do të llogaritet se ata janë ardhur para orës 16. Mirë, po në qoftë se zyrtar policor që janë tani nën masën e suspendimit pa pagesë, do të vinë për shembull ditën e nesërme, atëherë të njëjtit nuk do të pranohen më, pasi që ne kemi një situatë kur ne kemi bërë ftesë të njëjtëve tani me muaj me radhë dhe do të zbatohet afati kohor që është i cekur në vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Ndryshe largimi i policëve serb nga policia e Kosovës kishte ndodhur pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ata patën kërkuar që zinxhiri i tyre komandues të jetë përmes UNMIK-ut, ndërkaq ministri Pajaziti thotë se policët serb, të cilët janë kthyer, do të punojnë në bazë të ligjit i cili vlen për gjithë policinë e Kosovës.
Nuk bëhet fjalë këtu për diçka tjetër, këtu bëhet fjalë për një kthim të policëve serb të suspenduar deri tash ose të vetë suspenduar në policinë e Kosovës. Ju e dini që policia e Kosovës ka kohë që funksionon në përputhje me një ligj që është aprovuar në kuvendin e Republikës së Kosovës, një ligj i bazuar në kushtetutën e rreth vendit dhe bëhet fjalë për institucionet sigurisë të Republikës së Kosovës.
Sidoqoftë, ministri Pajaziti tha se në rast se një numër i policëve serb të suspenduar nuk do të kthehen në policinë e Kosovës, atëherë do të fillojë procedura e rekrutimit të policëve tjerë nga komuniteti përkatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.